iespējams satraucošā daļa ir tā, ka kaut kāda tā informācija tomēr ceļo uz Krievijas federācijā esošiem tīkliem. Ir saistība ar kaut kādu maršrutu aprēķiniem, iespējams arī tiek nodot ģeolokācijas kaut kādi parametri. Katrā ziņā tur netiek apkopotas kaut kādas īziņās esošas informācijas vai kontaktu grāmatas vai šādas lietas netiek sūtītas. Mēs neatradām kodā, ja, bet iespējams, ka kādam jau arī liekas pietiekami satraucoši tas, ko viņi pārsūta. Tajā analīzē nav konstatēta kaut kāda ļaunprātīga tīša informācijas apkopošana, lai viņa nodotu tālāk to mērķi, jau ko tālāk ar viņu izmantot. Tas ir atkal ļoti retorisks jautājums, jo to var izmantot gan labiem nolūkiem, gan sliktiem. Nu jā, mēs katrā ziņā neiesim ar tādu paziņojumu, ka lietotājiem visiem būtu jāatsakās pilnībā no šī pakalpojuma lietošanas, taču arī popularizēt viņu negrasamies.